Sunt plin de bucurie să vă pot oferi azi mărturia lui Tav Ionel Vasile, total diferită de cea lui Claudiu Pop pe care ați ascultat-o în emisiunea precedentă. Crescut la casa copilului, abandonat și abuzat, fără șansă și fără viitor, aproape de moarte fizică și mort spiritual, din cauza că nu a fost nimeni să se ocupe de sufletul lui, Tav Ionel a avut șansa să-L cunoască pe Iisus Hristos. Din mărturia lui putem învăța multe lucruri toți, și cei credincioși și cei ce se află încă în întuneric. Așa că vă invit să ascultați cu atenție și apoi să faceți ce este bine pentru sufletul vostru. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Mă numesc Tav Ionel Vasile și vreau să vă spun mărturia mea, întoarcerea mea la Dumnezeu, cum Domnul Iisus Hristos a avut milă de mine și îndurare de toate păcatele pe care le-am săvârșit. M-am născut în satul Iaz în data de 23 decembrie 1966. Viața era foarte grea în sat la mine. Eram 6 frați la părinți și din cauza greutăților părinții mei au hotărât că la vârsta de 7 ani să ne dea la casa de copii pe mine și pe încă un frate care era mai mare ca mine cu 2 ani. Și încă pe cele 2 surori gemene care erau, le-au dat la casa de copii din CEU Silvaniei. Despre părinții mei ce să vă spun, aveau o religie de religie ortodoxă. Niciodată nu i-am văzut pe părinții mei să meargă la biserică. La taică-mea îi plăcea foarte mult să consume alcool și toți banii îi consuma pe băutură. Odată ajuns acolo la casa de copii, viața mea s-a schimbat foarte mult. Era foarte greu acolo, era mic și neajutorat. Mâncarea era foarte rea și nu ne suturam niciodată acolo. Tot timpul ne era foame. Timpul a trecut, am crescut mai mare și am început și eu să mă descurc mai bine acolo.
În ce sens să te descurci mai bine? Ce făceai?
Am început și eu să fur ca să am ce mânca. Copiii cei mari ne băteau tot timpul acolo. Ceea ce mi-au făcut ăia mici acolo mie, când eram eu mic, așa am făcut și eu când am fost mare. Le luam mâncarea la ăia mici. Făceam acolo școala, noi ăștia de la casă de copii, făceam cu copii din oraș făceam orele. Câte 10 copii, să zicem, din clasa 1, ne băga cu copiii în clasa A. Și noi furam tot timpul mâncarea de la copiii aia mici de acolo.
Ai fost și bătut și supus la umilințe?
Da, eram mult pălmuit acolo. De cei mari, ne băteau tot timpul. Asta era o plăcere la ei să ne bată. Era o joacă la ei să ne bată copiii aia mari.
Profesorii, îngrijitorii voștri, nu interveneau sau vă băteau și ei?
Pe noi ne bătea acolo de plăcere. Știu odată că 2 băieți mari mă băteau pe mine în spălător și au venit un profesor între timp și a intrat acolo și a zis că, Ionele, de ce plângi tu acolo? Păi am zis că mă bat băieții aia mari. Dar de ce te bat? Păi nu știu de ce mă bat. Și băieții mari au început să spună, mă, dar nu te-ai lovit, tu ai căzut, noi te-am sculat și te spălăm de sânge, au zis. Și eu crezut pe băieții mari, nu pe mine m-au crezut. Că fiindcă băieții aia mari îi ajutau, profesorul le plăcea ca băieții aia mari să aibă grijă de noi și ei între timp puteau să facă altceva. Asta era acolo. Era foarte greu. De mâncare era foarte greu. Țin minte că de multe ori dacă cineva avea un cotor de mâncare, mânca un măr, veneam noi și spuneam că ne abonăm noi la el să mâncăm noi cotorul ăla. Și când eu spuneam să-mi-l dea mie, vine altul și spunea că eu ți l-am cerut primul sau să mi-l dai mie că sunt mai bun prieten și ne băteam de la un cotor de măr mai mulți băieți de acolo. Era foarte greu.
Până la ce vârstă ai stat în casa de copii?
Până la vârsta de 14 ani. Dar ce vreau să vă spun că eu tot ce am învățat de la cei mari am făcut și eu la rândul meu când am crescut mare. Așa am făcut și eu, îi băteam pe aia mici. Pe copiii neajutorați, eu când eram mic eram un copil neajutorat și când am crescut mare de-aia îi numesc și pe aia mici, copiii neajutorați îi numesc. Ceea ce mi-au făcut aia mare, așa am făcut și eu, așa era învățătura acolo.
Te bucurai, găseai plăcere să-i bați, să-i chinuiești?
Da, le dădeam pălmi, ca așa îmi dădeau și mie când am fost eu mic acolo. Asta era acolo, asta am învățat să fac. De Dumnezeu n-am auzit acolo. Acolo nu se discuta despre Dumnezeu.
La fel s-a întâmplat și cu fratele tău.
Da, eu aveam un frate care era mai mare. El era din 64, eram din 66. Dar fratele meu nu mă puteam înțelege cu el acolo. Nu mă iubea. Nu aveam nicio dragoste. De-aia mi-am făcut frați de cruce de acolo. Așa spuneam noi când ne făceam frați de cruce, când ne tăiam pe mână și că am frați de cruce. Aveam vreo 4-5 frați de cruce. Și am păcătuit foarte mult. Am păcătuit foarte mult. Țin minte că odată am fost plecați în tabără la Tusa cu mai mulți prieteni de-ai mei și am mers într-un cimitir acolo și am văzut pe Domnul Iisus Hristos pe cruce acolo. Nu știam eu că este Fiul lui Dumnezeu, cine era pe cruce. Și au spus unul dintre colegi să dăm cu cuțitul, să vedem care unde îl nimerește pe Domnul Iisus. Și a venit și rândul meu și am dat și l-am lovit pe Domnul Iisus în piciorul stâng. Dar n-am știut că e un păcat ce am făcut eu, numai după ce m-am botezat. Atunci mi-am dat seama că am știut că este un păcat mare. Aveam mai mulți prieteni acolo și fugeam de la casa de copii. Și țin minte că am mers pe jos până în județul Maramureș, tot pe jos. Noi, așa eram clasa 6 sau 7, nu pot să-mi aduc bine aminte. Și o legătură așa mai profundă cu Dumnezeu am avut când a venit, mergeam pe drum noaptea și ne-am dus într-un sat acolo. Și am întrebat de un om că unde am putea să dormim. Și omul ăla a spus, voi sunteți copii de la casa de copii, sunteți fugiți de undeva, parcă știa că noi eram fugiți. Și a zis, mergeți la o bunică de-a mea, că și ea are un copil, că ăsta era mai mare, și are un copil care i-a dat la casa de copii și vă va primi acolo la ea, că e o femeie foarte bună. Și ne-a dus la bunică sa acolo și bunică sa ne-a pus să ne rugăm. Eu nu m-am rugat în viața mea niciodată, n-am știut. Și a spus că dacă ne rugăm și noi cu ea împreună, după ea, o spus că o să ne dea de mâncare, are pâine, o spus și o să ne dea pâine. Și s-a rugat și se ruga pe niște mărgele și noi ne repetam după ea tot timpul. Deci asta a fost prima mea experiență cu religia sau cu credința despre Dumnezeu ceva. Acolo, acasă de copii, nu se vorbea despre Dumnezeu niciodată.
În urmă cu câțiva ani, împreună cu un grup de tineri credincioși, am hotărât să mergem la cehul Silvaniei, la casa de copii și să căutăm să le vorbim acestor copii despre Dumnezeu. Mergeam la 2 săptămâni. Cântam cu ei, ne jucam, citeam din Biblie, ne rugam, le vorbeam despre viața cu Dumnezeu. S-au făcut niște legături deosebite între noi și relația a durat circa 4 ani. Până când, la conducerea instituției care se ocupa de protecția copiilor abandonați, a venit o doamnă care a hotărât că sectanții nu au voie să facă prozelitism printre copiii abandonați și ni s-a interzis accesul în aceste locuri.
Am terminat cu casa de copii, clasa 8, am terminat cu clasa 8 și am venit la liceul industrial numărul 1 în Zalău. La industrial numărul 1 aici am fost, a 9-a și a 10-a am terminat o clasă de mecanică. Eram un sportiv, îmi plăcea foarte mult să fac sport. Visul meu era să ajung un sportiv, să știam că asta e scăparea mea, era singura mea scăpare să fac sport, să ajung cineva sau să mă descurc în viața asta. Și am făcut foarte multe sporturi, am început foarte multe sporturi să fac, să mă antrenez, atletism, îmi plăcea foarte mult. Am jucat foarte mult fotbal, am fost chiar legitimat și la atletism am fost legitimat. Am fost și boxior la viața mea. Deci vreau să ajung și eu cineva, să ies din sărăcie. Insistam foarte mult să fac ceva, să ies din sărăcie. La industrial numărul 1 am terminat 10 clase și după 10 clase am dat la o școală profesională la industrial numărul 4, la un liceu de construcții. La liceul de construcții am învățat o meserie de dulgher. Dar ce meserie să învățăm acolo? Că nu era o meserie pe care o învățam. Numai să trecem în clasa, la grămadă, să terminăm și noi odată cu școala profesională, să intrăm la o muncă. N-am învățat nicio meserie practică acolo. N-am învățat nimic. Când m-am dus pe șanter și m-am angajat, m-a întrebat un meșter, un maestru de acolo, Ionele, du-te, te rog, și adu o mistrie, adu un ciocan. Și când m-a întrebat, du-te, adu Tesla. Și am întrebat, după un an și 6 luni de muncă, că ce e aia Tesla? Că eu n-am învățat în școala despre Tesla. Cu totul că am ieșit categoria a doua. Am ieșit, mi-a dat categoria a doua, 2 bază, muncitor calificat. Dar eu nu știam ce e aia Tesla, nimic, că n-am învățat acolo. Și când ne-a pus să mergem la muncă, ne-au aliniat pe toți în linie și au zis că tu ești dulgher, tu ești zidar, tu ești, eu nu știam nimic, nu știam ce face dulgherul. Atâta știm că ce face zidarul, că îl zidește. N-am învățat nimic acolo. Până ne trecea ca la normă, numai ca să terminăm școala. Nu ne învăța nimic acolo. Am terminat școala profesională și m-am dus să mă angajez în orașul Zalău. N-aveam nimic, m-am dat afară din școală, nu știam unde să mă duc, n-aveam ce să mânc, n-aveam unde să dorm, nimic, că nu știam unde să mă duc. Și am avut un prieten foarte bun, unul marin care a fost cu mine la casa de copii, care era mai mare ca mine și el lucra la armătura. Și el mi-a făcut rost de o gazdă. Am stat în gazdă la o bătrânică unde plăteam 700 de lei. Avansul meu mi se ducea acolo că și ne dă de 3 ori mâncare pe zi. M-am angajat și am început lucru. După 3 săptămâni de lucru, am avut un accident de muncă. Am căzut de la etajul al 4-lea, de pe Silvania, de pe blocul Silvania am căzut. M-au dus la spital. O trebuie să mă opereze de urgență, fiindcă aveam un hematon, o scurgere de sânge care s-a făcut un cheac de 1 kilogram în mine, un cheac de domnul doctor din Delegan cu domnul doctor Feder m-a operat. Nu puteam, am stat cel puțin 12 zile în comă. N-am știut de mine nimic, n-am știut că o să trăiesc, nu știau că am să trăiesc eu. Am fost lovit la coloană și nu puteam să-mi mișc picioarele. În fiecare dimineață medicul venea la mine și mă împungea cu un ac în picioare și zicea, Ionele, că dacă simt ceva. Deci eu eram conștient sau... Și atunci știam că nu am căzut eu de pe bloc. Eu știam că a căzut un coleg de-al meu, nu eu am căzut. Și până am realizat și m-am trezit de cap după nu știu câte zile de comă, atunci mi-am dat seama că eu sunt și tot timpul plângeam. Nu venea să cred că eu am căzut. Tot timpul plângea, orice vizitator îmi venea și îl cunoșteam, eu nu puteam să vorbesc cu nimeni, nimic, numai tot timpul plângeam. Dacă mă întreba ceva, eu plângeam tot timpul. Și într-o bună zi au venit medicii la mine și m-am pus în degetul de la picior și atunci am simțit acu și o zis, ești bine băiatule, nu ești paralizat. Să-i mulțumești lui Dumnezeu că n-ai rămas paralizat la vârsta de 19 ani. Și atunci pentru prima oară am strigat eu spre Dumnezeul meu. Aveam și eu un Dumnezeu al meu, al săracilor, al prigoniților. Și am strigat, Doamne, te rog frumos să mă ierți pentru toate ceea ce am făcut și dă-mi din nou viața, fă-mă bine că sunt tânăr. I-am făcut o promisiune la lui Dumnezeu atunci. I-am promis că dacă am să mă fac bine și am să mă duc pe picioarele mele și nu o să ajung într-un scaun cu rotile, o să mă duc tot timpul la biserică. Și Dumnezeu m-a vindecat, dar eu nu mi-am ținut promisiunea. Nu mi-am ținut promisiunea niciodată. Nu m-am dus la biserică. Atunci, pe mine viața, de momentul ăla când am văzut că nu mai pot să devin sportiv, deci nu mai puteam să am un ideal în viața mea, am zis că viața mea nu mă mai interesează. Și de acolo a început toate fără de legile pe care le-am făcut. Eu până la vârsta aia n-am fumat niciodată. Aveam 19 ani. Pe mine nu mă interesa țigara, n-am gustat alcool. Eu vreau să devin sportiv. Asta era idealul meu, să devin un sportiv de performanță și să mă descurc și eu în lumea asta. Dar am spus că Dumnezeu mi-a luat toate. Eu am dat vina pe Dumnezeu, că Dumnezeu îi dă vină că mi s-au întâmplat toate lucrurile astea. Și Nu m-am dus niciodată la biserică să-i mulțumesc lui Dumnezeu. M-am dus în lume și am făcut toate prostiile. Am început să fumez, să beau, să caut femei, să caut discoteca cum mergeau alții. Ceea ce pe mine înainte nu mă interesau lucrurile astea. Cu totul că aveam 19 ani, dar eu încă nu am umblat cu o femeie, că eram sportiv. N-am fumat, n-am făcut lucruri murdare așa. Și de acolo viața mea nu m-a mai interesat deloc și am început să fac toate răutățile din viața asta.
Nu știam că în jurul sunt izvoare, nu știam de oaza din pustiu, așteptam să vină corbi în zare. Așteptam sfârșitul meu târziu, așteptam să vină corbi în zare, așteptam sfârșitul meu târziu.
Următorul pas mare în viața mea a fost căsătoria. Mă duceam la că am cunoscut și eu să văd cum trăiesc copiii în căminul unor părinți, unde eu n-am avut cămin, n-am avut dragoste, n-am cunoscut. Când am văzut-o pe soția mea, că cum se comportă părinții cu ea, am primit așa o căldură sufletează când mă duceam acolo și mă simțeam foarte bine. Și m-am căsătorit. N-am făcut noi nuntă, că eram săraci, era și ea săracă. N-am făcut nuntă. Am făcut o mică masă acolo, că m-am căsătorit. Din partea mea nici frate, nici surorile mele n-a venit. Nimeni pe care am invitat n-au venit. Că n-au plăcut-o pe soția mea când am căsătorit, că m-am căsătorit cu ea. Și nimeni n-a venit la mine. Decât un singur prietenul meu mare, în care mi-a dat și atunci gazda, el a venit la mine. Era singurul din partea mea când m-am căsătorit. La ea au fost mai multe, că la ea acasă s-au făcut acolo tot pregătirile de nuntă, starea civilă practică. Noi nuntă n-am făcut la biserică. Noi nu ne-am dus la biserică. Că ea era reformată, eu eram ortodox. Eu așa știam că sunt ortodox, dar nu știam ce e ortodox.
Iată ce spune despre această perioadă Eva, soția lui Ionel.
Păcatele și astea au început după căsătorie. Multe sarcini am avut pe care m-am dus și le-am avortat. Aici au început deja. Au început fără de legile și păcatele. Am început să îmbăș și eu, să dau în cărți, să mă iau după zodiace, nu era zi, nu mă duceam afară din casă până nu mi-ascultam zodiacul. Deci eram tare legată de chestiile astea. Știu că e mare păcat acum, care prin harul lui Dumnezeu mi l-a iertat.
A venit revoluția, pentru mine a fost o schimbare foarte mare, revoluția. Am plecat foarte mult în străinătate cu lucruri mărunte din țară care mi-aduceau foarte mulți bani când mă întorceam. Am învățat foarte repede să fac bani. Am fost și bișnițar în piață. În piață la noi am stat la bișniță, unde înșelam oamenii. Am învățat multe lucruri murdare să le fac. Ne mergea foarte bine. Nu mai munceam acum la stat, că nu erau bani, erau bani. Am văzut că mă duc în străinătate și că ce câștig într-o lună de zile puteam să fac în 2-3 zile ce puteam să fac în țară. Ne-am aranjat și noi apartamentul, ne-am cumpărat mașină, altfel de viață duceam acum. După vreo 5-6 ani de umblat prin străinătate, am început să ne schimbăm apartamentul, am ajuns să ajungem la un apartament de 4 camere, care l-avem și în ziua de astăzi. Bani aveam acum, cu sacul aveam bani. Ce n-am avut eu când am venit în orașul ăsta? Nici unde să dorm n-am avut. N-am avut nimic, nici ce să mânc. Acum Dumnezeu mi-a dat de toate. Mi-am cumpărat, cred că am schimbat vreo 3-4 mașini. Am început să-mi investesc banii, să-mi cumpăr pământ. În ziua de azi sunt în construcție cu o casă. Dumnezeu, am uitat să vă spun că m-a binecuvântat cu un fiu. M-a binecuvântat cu al doilea fiu. Dar vreau să vă spun că cineva mă domina pe mine. Dumnezeul meu a ajuns să fie banii. Lucram și în ziua de Paști, și în ziua de Crăciun lucram. Eu numai bani vedeam în fața ochilor mei. Numai bani. Numai bani. Eram dominat de bani. Cineva a pus stăpânire pe mine. Pe Dumnezeu nu mi-aduceam aminte de el. Numai bani vedeam în fața mea. Eram obsedat de bani. În 2008 m-am simțit foarte, foarte slăbit. Nu știam ce am. Și m-am dus și mi-am făcut niște analize de laborator și de acolo mi-a ieșit că am hepatita C. La vârsta de 19 ani, când am avut accidentul, mi-a dat sângele și sângele a fost infestat cu hepatita C. Și am întrebat de doctorii care erau la analize și au spus că am primit vreodată în viața mea sânge. Am spus că dacă am avut un accident de la etajul al patrulea și au spus că numai de aici vine. Și atunci am aflat că sunt purtătorul virusului și m-am înscris pe niște liste în orașul Zalău să mă programez pentru tratament. Și, într-adevăr, mie nu știu cum mi-au dat tratamentul după 2, 3, 4 luni, mie mi-a și dat tratamentul ăsta. Am colegi care așteaptă de 5-6 ani după tratamentul ăsta și nu-l primesc, că e pe un fel de puntaj. Dar nu știu cum l-am primit eu așa repede, mă tot întreb. Eu am aflat și în 2-3 luni de zile eu am primit tratamentul. Și am început tratamentul. Pe 4 februarie 2008 am început să fac tratamentul și am primit medicamentele. După prima săptămână de luat medicamentele, am dat într-o criză de epilepsie. Am mers la mine acolo pe teren unde mi-am cumpărat eu pământ. Am oprit mașina și m-au pucat ceva și am căzut jos. N-am mai știut nimic de mine. Nu mai știau ce să facă medicii cu mine. Nu mai știau că ceva nu mergea bine la tratament. Soția mea nu mai știa ce să facă cu mine. Nu puteam să iau medicamente, nu le mai luam. Fugeam până casă. Nu mai știam, eu n-am mai știut nimic. Am făcut o a doua criză de epilepsie. După 7 luni. De atunci n-am mai știut nimic de mine. Atunci au venit niște frați. Eu am avut un coleg pocăit, fratele Belo de la Biserica Haru, care a fost cu mine la casa de copii și a venit într-o zi la mine și a spus: Ionele, știi prin ce greutăți am trecut noi doi? Și m-a întrebat: crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Am spus că da. Au mai venit fratele Șoani, tot de la Biserica Haru, cu fratele Eugen de la cortul lui David și s-au rugat pentru mine, mi-au făcut ungere și au spus că au spus la mai multe biserici să se roage pentru mine și s-au rugat, bisericile s-au rugat pentru mine. Eu am venit la Dumnezeu ca un copil, dacă îmi spunea că așa trebuie să fac, eu așa am făcut, așa am crezut că este bine. Cineva parcă îmi șoptea că trebuie să mă botez. Și eu m-am botezat, deci în data de 12 octombrie, la biserica cortului David din Zalău. O adus prima dată pe soacră mea și a botezat-o pe ea, după aia am intrat și eu în apă și fratele Eugen m-a întrebat dacă cred că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și am spus că da. De atunci viața mea s-a schimbat foarte mult. Încă mai aveam legături cu lumea aceasta. Mă mai atrăgeau lucrurile din lume, dar nu în felul acela încât să mă duc în lume. Ceea ce a fost bine în viața mea, că nimeni nu s-a împotrivit în casă, că m-am botezat. Eu după ce m-am botezat, am luat o hotărâre în casa mea. Să nu mai funcționeze niciun televizor. Frate, dacă vii la mine în camera de alături, vei vedea două televizoare întoarse cu ecranul spre perete și cu spatele spre noi. Noi nu ne mai uităm la televizor de 8 luni, de 9 luni. Deci Dumnezeu a avut o mare lucrare în casa aceasta. Frații de la biserică m-au ajutat foarte mult. Surorile ne-au ajutat foarte mult. Fratele Iulian a stat foarte mult aproape de mine. Că fratele Iulian locuiește cu mine în bloc. Am fost după 6-7 luni după ce am terminat tratamentul, am fost la Cluj ca să-mi facă ultimele analize, să vadă dacă boala a ieșit de mine. Eu m-am încrezut în Dumnezeu și știu că Domnul Iisus Hristos a avut milă și îndurare de mine și că m-a vindecat. Și am mers chiar optimist când m-am dus la Cluj, că știam că sunt vindecat și mi-au făcut într-adevăr analizele. Mi-au făcut analizele, am venit acasă. După o lună am plecat și mi le-am scos. Și hârtiile îmi spuneau că boala este nedetectabilă la mine în trup. Deci eu am fost vindecat. Am fost vindecat de Domnul Iisus Hristos, nădejdea noastră. Slăvit să-i fie numele Lui în veci.
Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, la capitolul 2 și versetul 1, scria: În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mântuitorul Iisus Hristos însuși ne avertiza în legătură cu acest aspect. El a spus: Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.
În 1997 a bătut cineva la ușa mea din apartament și s-a adresat, am deschis ușa și erau doi martori al lui Jehova. Eu i-am primit în casă cu dragoste, că aveam nevoie de liniște, că viața aia tumultoasă pe care o duceam eu, afacerile pe care le făceam, eram tot timpul dus. Eu cred că n-am stat acasă, soția mea știe, în ultimii 10 ani dacă am dormit, nu știu câte, într-un an de zile dacă durmeam, o lună de zile, restul tot timpul eram pe drum prin Polonia, plecat în străinătate după marfă. Cu asta mă ocupam eu.
Când au început să dea de gustul banului, el nu știa, de exemplu, în ce clasă e copilul meu. Nu știe câți ani are, în ce clasă e, dacă gata, la 3, a 4, nu știe. Numai ban, 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 ban. Tot ce facea el își atribuia lui, că el le-a făcut, eu nu l-am ajutat, eu am stat toată ziua în casă, eu nu făceam nimic, tot eu n-am dădea vina. Și atunci chiar doream să se pucăiască. Când jura, înjura urât, când era nervos, când ceva nu dormea noapte, era tot timpul de grija banului, în ce să investească banul, în ce să piardă, scade valuta, urcă valuta, deci tot timpul era prins cu astea. Și chiar voiam să se pocăiască. Deci n-am fost în contră nici când o umbla cu martorii. Eu vroiam să pocăiască, să am liniște. Am liniște în casă. Cu mine a fost mai dificil. Până să-mi dau seama că Dumnezeu nu e așa cum am crezut eu.
Și au bătut într-o zi la ușă martorii lui Jehova. Mi-au plăcut foarte mult oamenii aia. Cum vorbeau, blândețea lor îmi plăceau. Și am început un studiu de carte. Eu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Ceva m-a atrăgea tot timpul de Dumnezeu. Am început studiu de carte cu un frate de aici și a umblat la mine vreo 6-7 luni până am terminat cele 20 și ceva de capitole. Dar când să termin ultimul capitol, ceva îmi spunea că nu trebuie să-l termin. Și m-am dus înapoi în lume. Nu i-am mai băgat în seamă pe acei oameni. În 2007, după 10 ani, am început un nou studiu de carte cu un alt frate. Și tot așa s-a întâmplat. Tot cu martor, da, al doilea studiu. Pe mine m-a atrăgea cineva, m-a atrăgea Dumnezeu să-L cunosc. Îl căutam pe Dumnezeu. Și am început din nou ca să fac un studiu de carte. Și am făcut studiu de carte și m-am dus mai departe. Și atunci a dat boala asta peste mine. A dat hepatita C. Tot cam la ultimul capitol, când să termin, m-a lovit hepatita C pe mine înapoi. În 2007, în 2008, v-am spus că am avut, în 4 februarie am început. Deci spre 2007, spre decembrie, făceam din vară până gata să termin. Și cineva nu mă lăsa să termin nici cum capitolul ăla, nici în 97, nici în 2007. Nu mă lăsa ceva, nu mă lăsa să termin. Că s-ar fi putut să termin și să mă botez după aia, sau știu eu că îl căutam pe Dumnezeu, știu că îl căutam pe Dumnezeu. Și atunci am căzut și am făcut tratamentul. Și n-am mai putut să termin cu ei. Și v-am spus că am început tratamentul și eu m-am botezat la cortul lui David, la creștin după Evanghelie. Slăvit să fie Dumnezeu nostru.
Înțelegi că în toate acestea Dumnezeu nu te-a lăsat să mergi pe o direcție greșită?
Dumnezeu, chiar dacă m-a trecut prin valuri grele pe mine, prin cuptor m-a trecut prin viața asta, am avut atâtea greutăți, Dumnezeu a vrut să fiu printre ai săi. Am o cântare așa de minunată, care am luat-o de la fratele Iulian, de la unde mergem noi joia la părtășie. Și aici mi-am regăsit toată viața mea în cântarea asta. Mai trecut prin valuri grele, prin furtuni și prin cuptor. O cântare minunată. Aici mi-am descoperit toată viața. Asta e mărturia mea, cântarea aceasta deosebită.
Mai trecut prin valuri grele, prin furtuni și prin cuptor. Am strigat spre cer, spre stele, te-am chemat în ajutor. Am crezut că m-ai uitat, am crezut că m-ai lăsat, dar Tu, Doamne, ai vegheat, că-și mai vrut aur curat. Am crezut că m-ai uitat, am crezut că m-ai lăsat, dar Tu, Doamne, ai vegheat, că-și mai vrut aur curat.
Soția mea nu s-a împotrivit pentru că m-am botezat. Ea, în timp ce am fost eu bolnav, ea a citit de două ori Biblia în cele 8 luni de zile, dar mare lucru n-a înțeles de acolo. După ce m-am botezat eu, fratele Șoane, care e căsătorită cu sora ei, ne-a dus la biserică harul pe amândoi. Și venind la biserică, soția mea mi-a spus odată că a vorbit o prorociță acolo în față la harul. Și au spus că i-a fost adresată ei prorocia aia. Deci îl descoperea pe Dumnezeu. Îl descoperea pe Domnul Iisus Hristos. Eu chiar acum mă întreb că aici la Biserica Harul tot timpul se vorbește de Domnul Iisus Hristos. Dar când eram la martorii lui Jehova, despre Domnul Iisus Hristos nu se vorbea, numai despre Dumnezeu, despre Dumnezeul lor. Și v-am spus că o prorociță i-a vorbit la soția mea și de atunci soția mea s-a schimbat foarte mult.
Odată, cum natul mi-a spus de Biserica Haru, ce hai vino la noi, de ce în fiecare marți rugăciuni pentru bolnavi. Pe la doctor am fost la toți, am fost cu soțul la psihologie, la neurologie. Eu dată felul de medicamente să treacă peste, avea un soțul avea din cauza medicamentelor care le ăsta, avea și panică, avea, mă considera dușmanul lui și spunea că eu dușmanul lui și eu vreau să-l omor. Mie să-mi rămână toată berea, tot pământul, eu vreau să scap de el. Asta îmi zicea el. Și tot îmi zicea, măi, la doctor am fost, ce ar fi să mă duc niciodată în mod la biserică? Ce m-am fost, am fost invitat așa la nuntă să mergem când ceva... Dar așa să mă duc eu să mă rog sau ăsta niciodată. Și atunci mi-am spus în gând, la doctori am fost, la oameni am fost, ce mi-e ăsta să mă duc și la biserică? Că stau 2 ore pe scaun și ascult și eu un pic și să văd ce o să se întâmple. Și așa a fost. Și m-am dus, eram tare, când am intrat în biserică, eram fix speriată, cum se rog acolo tot și credeam că toată lumea se uită la mine să mă citească, că eram vopsită, eram plină de zorzoane, plină de inele, plină de lănțișoare, deja știam că eu sunt ceva ca o oiță neagră acolo între, eu știam deja că gata, asta nu-i păcătă. Și de fapt eu m-am dus la biserică să mă rog pentru el și de fapt eu eram cea bolnavă. Cel rău îmi șoptea așa într-o ureche, ce cauți aici? Nu vezi tu că aici sunt toți sfinți? Așa auzeam eu într-o ureche. Ce cauți tu aici? Nu te vezi pe tine, ce păcătoasă ești. Ce cauți aici? Și mă, nu aveam, tot vreau să mă ridic, dar nu puteam să mă ridic, ceva mă țintuie acolo pe scaun. Și într-o zi, într-o seară, iar am fost cu soțul, și am văzut cu fratele păstor direct la mine vine și îi spune, pentru cine să se roage? Și zic, pentru soțul meu. Ce, ne rugăm și pentru soțul dumneavoastră, zice, da, dumneavoastră aveți cea mai mare nevoie, să ne rugăm.
Venea cu dragoste la biserică, la Haru, cu mine împreună și eu îmi doream foarte mult ca și soția mea să fie pocăită ca și mine. Așa de mult îmi doream, cred că când s-a botezat în ziua aia, n-am avut fericire mai mare în lumea aceasta decât să o văd pe ea botezată. Și au venit și momentul ăsta. Soția mea s-a predat Domnului Iisus Hristos și s-a botezat pe 26 aprilie.
Să ne spui acum cum s-au schimbat lucrurile în familie de atunci?
Dumnezeu m-a schimbat foarte mult. M-a schimbat foarte mult. Am un băiat de 22 de ani. El are o prietenă. Și pe copil nu l-am mai lăsat să vină să doarmă cu femeia aia în casă. Eu am învățat că dacă ești creștin, am spus să se căsătorească cu fata aceea. Noi avem un apartament cu 4 camere și o cameră aia stă liberă. De când ne-am mutat în blocul ăsta de 10 ani, nimeni nu a dormit în ea. Deci are unde să doarmă, dar să se căsătorească. Dar ei nu vreau să se căsătorească. Și eu nu l-am țăpat pe el din casă, să nu vină în casă. Dar am spus, dacă nu te căsătorești, n-ai ce să dormi cu femeia asta în casă la mine. Tu poți să vii, el vine, mai vine pe acasă, doarme, mai are de lucru pe acasă. Dar ceva nu lasă. Deci dacă nu se căsătorește, eu am spus că nu îi las, dar până la ora 10 în casă numai. Până la 10 seara, după ora 10 seara, nu mai poate să rămână cu fata în casa mea. Că eu m-am pocăit, soția mea este pocăită și am spus că eu vreau să rămân un copil al lui Dumnezeu. Și nu vreau, că am învățat de la biserică, de la noi, că nu e bine să doarmă cu o femeie dacă nu-i căsătorit cu ea. Sufletul meu nu e împăcat cu asta, că băiatul meu nu stă cu noi sau doarme la fata aia și nu este cu noi în casă. Lucrurile s-au schimbat. Băiatul meu cel mic de 10 ani vine și el la biserică, la Harul. A fost în corul care cânta acolo în față. În ultimul timp s-o mai îndepărta și el, dar să sperăm că va fi bine. Îl vom duce la grup acolo, am începe grupă nouă și să învețe și el, să trăim și noi creștinește, ca niște creștini adevărați. Și sperăm că frații se roagă pentru noi la unde mergem joia, la unde se face grupa aia, unde ținem noi, ne rugăm pentru băiatul cel mare ca să se căsătorească și să vină acasă și el cu părinții lui. Și mi-aș dori foarte mult să se pocăiască și el și fata cu care mă rog în fiecare zi mă rog la Dumnezeu să se împace cu el.
Și dragostea pentru bani?
Dragostea de bani au dispărut. Mă mulțumesc cu cât îmi dă Dumnezeu. Mă mulțumesc cu cât primesc. Că e numai Dumnezeu. Acum nu mai spun că eu le-am făcut pe toate. Așa spuneam înainte. Că eu le-am făcut pe toate. Că puterea mea, că nu, acum nu mai spun așa, nu mai mărturisesc așa. Acum știu că toate sunt binecuvântări de la Dumnezeu.
Iar atunci când disperarea inima întinuia, Tu mi-ai adus vindecarea, arătându-mi slava Ta. Mi-ai vorbit cu vocea blândă, mai mângâiatuios, mai scăpat de grea o sândă, Domnul meu Iisus Hristos. Mi-ai vorbit cu vocea blândă și mai mângâiatuios, mai scăpat de grea o sândă, Domnul meu Iisus Hristos.
La vârsta, când eram pe clasa a 7-a sau a 8-a, eram plecați la Someș și făceam baie. Și fratele Belo l-a luat apa. Era Valea Grijului care se vărsa în Someș și l-a luat pe fratele Belo și l-a dus la vale. Eu atunci am sărit după el și l-am salvat. Fratele Belo mi-a spus că eu l-am salvat de la moarte pe fratele Belo și el m-a salvat pe mine că m-a dus la Domnul Iisus Hristos. Întrebați-l, frate, pe fratele Belo că va spune adevărul. Fratele Belo, și el a venit și s-a rugat pentru mine că să mă întorc.
Azi eu stau în umbra crucii și îți mulțumesc frumos că din noaptea rece a morții numai Tu, Doamne, m-ai scos. M-ai luat de mâna dreaptă, m-ai scăpat, m-ai urcat treaptă cu treaptă, m-aș mai dus printre ai tăi. M-ai luat de mâna dreaptă, m-ai scăpat de câinii răi, m-ai urcat treaptă cu treaptă, m-aș mai dus printre ai tăi.
Citesc foarte mult Scriptura. Îmi place foarte mult cele 4 evanghelii. Îmi place foarte mult acolo unde vorbește Domnul Iisus Hristos. Deci atât de mult îmi place când citesc din cele 4 evanghelii. Și mă duc mai departe, dacă mă duc în epistole, Și Ioan e foarte frumos. A? Eu încerc să le învăț cuvintele astea, am 3, 4, 5, 6, 7 caiete și le scriu ce îmi place, mă așed și încep să scriu câte o oră, încep să scriu fel și fel de versete care mi-s dragi mie, cum vorbește Domnul Iisus. Și mi-aș dori foarte mult că eu vreau să învăț cuvântul, să pui Dumnezeu sămânța în mine, să pot să propovăduiesc și eu. Da, citesc zilnic, tot timpul citesc din Biblie. Uitați, din Galateni, în Corinteni, din Romani, în Romani capitolul 6, cu versetul 23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata a lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. În capitolul 29 cu versetul 13, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Ăștia e vorba de farisei.
Vreau de acum să te laud, vreau de acum să te slăvesc. Până voi ajunge cerul, printre sfinți să strălucesc. Să-ți cânt o veșnicie, și veșnic împărat, cu Enoch și cu Ilie și cu acei ce te-au urmat. Să-ți cânt o veșnicie, sus și veșnic împărat, cu Enoch și cu Ilie și cu acei ce te-au urmat.
Am avut într-o zi, am primit pe cineva acasă un zugrav, acum vreo 3 săptămâni. Și cunoștea foarte bine Biblia, dar nu era pocăit. Dar cunoștea pocăiți, că acolo de unde era el, erau foarte mulți pocăiți în casă. Și mi-au pus foarte multe lucruri despre pocăiți. Nu știu cum m-am simțit foarte rău, îmi spunea că pocăiții, se este pocăit care nu vorbește cu fratele lui și pocăiți amândoi de 30 de ani. Mie nu-mi venea să-l cred, că n-am simțit asta la Biserica Harul, că se întâmplă așa ceva. Îmi venea să nu mai cred că-s pocăiți nici eu. Până am vorbit cu fratele Belo, a venit pe la mine și fratele Belo mi-a dat versete din Biblie și atunci am revenit înapoi pe linia de putere. Dar așa de ușor putem să cadem de la adevăr, frate. Nu e adevărat. Satana era în casa mea atunci. Odată eram certat cu soția și era și pocăitul ăsta la mine. Nu pocăitul, ăla care m-a ajutat să la zugrăveală. Și m-am tot uitat în Biblie să găsesc un verset care să mă elibereze. Eram cu soția certat, omul ăsta îmi pusese atâtea de lucruri în cap, că cum îți pocăiți. Și eram nedumerit că ce se întâmplă cu mine. 2-3 zile n-am putut chiar să dorm, nu mi s-a întâmplat niciodată asta. Și am spus, Doamne, arată-mi ceva, eliberează-mă de aceste gânduri. Și mi s-a deschis Biblia la Isaia, capitolul 55, la versetul 7. Și am început să citesc. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu, la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Dumnezeu mi-a dat așa o eliberare, frate, m-am dus nu știu unde spre când să-mi dau de mâncare la curcan la casă. Parcă pluteam, nu mai mă duceam cu picioarele mele. Așa eliberare mi-a dat Dumnezeu mie în ziua aia. Parcă pluteam, nu mai călcam pe pământ. Până la acolo am crezut că plutesc prin aer. Și m-a eliberat de toate lucrurile astea. Cuvântul Domnului m-a eliberat. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Căci dacă este cineva în Hristos, este o ființă nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Eu cu mintea mea, frate, când am venit de la spital, v-am spus, nu știam să circul în casă, într-un apartament de 4 camere. Îmi scria nevasta pe baie, că acolo este baia, acolo este bucătărie, acolo este camera ta, Ionele. N-am știut să fac nimic. Astăzi Dumnezeu m-a eliberat de toate pe mine. M-a făcut un om nou. Să dea Dumnezeu să fie așa, într-adevăr, să fiu un om nou. Și asta vreau și îmi doresc. Tot timpul îmi doresc să fiu un om nou.
Ești un om nou.
Slăvit să fie Domnul.